Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Πρόθεσή μου, φίλες και φίλοι, είναι να σας παρουσιάσω στις δύο επόμενες εκπομπές μας τον μεγάλο μας λεξικογράφο, τον θεολόγο Βοσταντζόγλου, και δύο από τα έργα του, το εικονόγραπτο λεξικό του που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1975 και το αντιλεξικό. Λέει ο Βιτγενστάιν, τα έργα των μεγάλων δασκάλων, λέει, είναι ύλη που δίουν και ανατέλουν ολόγυρά μας. Θα έρθει καιρός για κάθε μεγάλο έργο που τώρα βρίσκεται στη δύση του να ανατείλει ξανά. Ο θεολόγος Βοσταντζόγλου, λοιπόν, είναι ο λεξικογράφος της νεοελληνικής γλώσσας. Μοναδικός και ανεπανάληπτος. Εργάστηκε με φαντασία και με πίστη στη γλώσσα και στους θησαυρούς της. Κολοσιαίο το έργο που πρόσφερε. Άλλο τόσο και περισσότερο είναι εκείνο που κατεργασμένο ή ακατέργαστο περιμένει από ό,τι μαθαίνω στα συρτάρια του γλωσσολογικού του εργαστηρίου. Σεμνός και μοναχικός, δούλεψε αθόρυβα, όπως όλοι οι μεγάλοι. Το βαθύ ποτάμι δεν βουίζει, λέει μια παροιμία, αφιερώνοντας ολόκληρη τη ζωή του στη μεγάλη του λατρεία που ήταν η γλώσσα. Η πολιτεία, η επιστήμη, η Ακαδημία Αθηνών οφείλουν να κάνουν και εκείνες το χρέος τους απέναντι στον Βοστατζόγλου, έστω και τώρα. Του οφείλεται μέγας φόρος τιμής. Αυτό να το καταλάβουμε όλοι. Λίγα βιογραφικά. Γεννήθηκε το 1895 στην Αμάσια της Μικράς Ασίας, όπου και έμαθε τα πρώτα γράμματα. Αργότερα φοίτησε στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια της Μερζεφούντας και διδάχτηκε την αγγλική γλώσσα παράλληλα με την ελληνική. Από πολύ νωρίς ενδιαφέρθηκε για τη γλώσσα και συγκέντρωνε λέξεις και φράσεις της νεοελληνικής και της καθαρεύουσας. Η συλλογή αυτή, την οποία δημιούργησε στα μαθητικά του χρόνια, έγινε αργότερα ο πυρήνας και η απαρχή του αντιλεξικού του. Έπειτα από λίγα χρόνια διαμονής στην Κωνσταντινούπολη, ο Βοσταντζόγλου έρχεται το 1915 στην Ελλάδα, πρώτα μάλιστα στη Θεσσαλονίκη και ύστερα στην Αθήνα. Το 1917, λόγω δύσκολων οικονομικών συνθήκων, αναγκάζεται να μεταναστεύσει για 3 χρόνια στη Γαλλία, και αργότερα εγκαθίσταται στο Μάντσεστερ, όπου ασχολείται με το εμπόριο. Το 1927 έρχεται οριστικά στην Αθήνα και ιδρύει εργοστάσιο κορδελοποιίας. Ο κερδός θερμής από εδώ, ο λόγιος θερμής από εκεί. Τους θεραπεύει και τους δύο, και τον κερδό και το λόγιο. Τελικά βέβαια θα τον κερδίσει τον Βοσταντζόγλου ο λόγιος θερμής. Το εμπόριο δεν τον εμποδίζει να ασχολείται με τη γλώσσα και το 1949 εκδίδει το αντιλεξικό. Σε 10 χρόνια το εγκαταλείπει το εμπόριο. Τον κερδίζει οριστικά η γλώσσα. Επανεκδίδει ριζικά ανανεωμένο και εμπλουτισμένο το αντιλεξικό του το 1962. Παράλληλα συντάσσει το αναλυτικό ορθογραφικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας, το οποίο εκδόθηκε το 1967. Το εικονόγραπτο, όπως είπαμε, το εξέδωσε το 1975. Δεν επαναπαύεται όμως σε αυτά και εξακολουθεί πάντα να συγκεντρώνει νέο υλικό ως το θάνατό του το 1984, όπως με βεβαίωσε η κόρη του, η Ιωάννα Βοστανζόγλου, η οποία είναι ζωγράφος. Και ιδιαίτερα την ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες της. Δεν έβρισκα πουθενά πληροφορίες για έναν μεγάλον άνθρωπο, για τον Βοστατζόγλου, ενώ τα λεξικά μας είναι γεμάτα από δεύτερης και τρίτης διαλογής επιστήμονες και άλλους. Κάποιοι κορυφαίοι δυστυχώς εξακολουθούν να αγνοούνται. Δεν θα σας μιλήσω βέβαια για ολόκληρο το έργο του. Δεν θα παρουσιάσω δηλαδή όλα τα λεξικά του, αν και θα το ήθελα πολύ. Το καθένα από αυτά έχει και τη δική του ιδιομορφία. Κανένα δεν αντιγράφει κανένα. Παντού ο Βοστανζόγλου πρωτοτυπεί και γοητεύει. Είναι άλλωστε γνωστό ότι πρόσφερε πρωτότυπο και σπάνιο και ωφέλιμο έργο. Θα κάνω λόγο για δύο μόνο από αυτά. Για το εικονόγραπτο και για το αντιλεξικό. Και πρώτα το εικονόγραπτο. Ένα λεξικό, όπως και τα άλλα λεξικά του Βοστανζόγλου, πρωτότυπο. Αριθμεί 460 σελίδες και είναι εικονογραφημένο. Άλλωστε αυτή είναι και η βασική πρωτοτυπία του, η εικονογράφηση, στην οποία και στηρίζεται το λεξικό. Αυτό σημαίνει ότι τα γνωστά σώματα των λιμάτων έχουν αντικατασταθεί από εικονογραφικούς πίνακες αριθμολογημένους, οι οποίοι περιέχουν επίσης αριθμολογημένες τις εικόνες των πραγμάτων που εξηγεί το λεξικό. Κάτω από κάθε εικονογραφικό πίνακα, στην ίδια σελίδα, όταν οι εικόνες του πίνακα δεν είναι πολλές, ή στην απέναντι σελίδα, όταν αυτές είναι πολλές και καλύπτουν ολόκληρη τη σελίδα, καταχωρίζονται με τους ίδιους αριθμούς των εικόνων τα ονόματα των αντικειμένων που αυτές οι εικόνες παρουσιάζουν. Εννοείται ότι οι πίνακες περιέχουν εικόνες ομοειδών πραγμάτων που συστεγάζονται κάτω από έναν κοινό τίτλο μονολεκτικό κατά προτίμηση, ο οποίος αναγράφεται στο άνω και αριστερό μέρος της μιας σελίδας και στο άνω και δεξιό μέρος της επόμενης, συνοδευόμενος από έναν αριθμό. Συνοδευόμενος ο τίτλος από έναν αριθμό. Διότι όλοι αυτοί οι τίτλοι των πινάκων είναι αριθμημένοι από το 1 έως το 175 με ψηφία μαύρου έντονου χρώματος, και αυτό έχει τη σημασία του, πράγμα αναγκαίο δηλαδή, για να διακρίνονται από τα αριθμητικά ψηφία των εικόνων τα οποία είναι μικρότερα. Οι πίνακες έχουν μαύρα ψηφία, μαύρα νούμερα έντονου χρώματος, για να διακρίνονται από τα αριθμητικά ψηφία των εικόνων που είναι μικρότερα. Thank you. η διάταξη πάλι των πινάκων, των θεμάτων του, αυτά είναι τα θέματα, οι πίνακες, δεν είναι αλφαβητική όπως συνηθίζεται στα διάφορα λεξικά και όπως ξέρουμε. Ο Βοστανζόγλου πρωτοτύπησε και εδώ. Διάρθρωσε τα θέματα του, τους πίνακες του, κατά ύλη και κατά λογική σειρά. Κατά ύλη και κατά λογική σειρά. Έτσι, αρχίζει με την αστρονομία, πρώτος πίνακας, και συνεχίζει με τη γεωγραφία, δεύτερος πίνακας, τον άνθρωπο, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, όγδος πίνακας, αυτοί οι πίνακες αναφέρονται στον άνθρωπο, για να συνεχίσει με τις διάφορες κατηγορίες των θεμάτων του επιστητού και να τελειώσει με τη χημεία, που είναι ο 175ος πίνακας. Το λεξικό διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, το εικονόγραπτο που περιέγραψε, και είναι το μέρος που καλύπτει τις περισσότερες σελίδες, και στο δεύτερο, το ευρετήριο, στο οποίο ο Βοστανζόγλου κατατάσσει κατά αλφαβητική σειρά εδώ τις λέξεις που δηλώνουν τα περιεχόμενα των πινάκων του πρώτου μέρους. Δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών είναι ευχερής, εύκολη, διότι δίπλα σε κάθε λέξη του δεύτερου μέρους αναγράφεται με μεγάλα έντονα ψηφία ο αριθμός του πίνακα στον οποίο αυτή στοιχεί και παραπέμπει, και πλάι του, πλάι σε αυτόν τον αριθμό, με μικρότερα ψηφία αναγράφεται ο αριθμός της εικόνας του αντικειμένου. Όπως ο ίδιος ο Βοστανζόγλου σημειώνει, το ευρετήριο με την απόλυτη αλφαβητική διάταξή του είναι και το κλειδί που διευκολύνει τον αναγνώστη, τον ερευνητή, να βρίσκει τις σωστές λέξεις για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Με τη λέξη που θα βρει στο ευρετήριο θα ειδεί και τους αριθμούς παραπομπής στο σημείο του εικονόγραπτου μέρους του βιβλίου. Στο σημείο του πρώτου δηλαδή μέρους του βιβλίου, του εικονόγραπτου, όπου θα λάβει και τις σχετικές πληροφορίες, είτε στην καθαρέουσα θα τις λάβει, είτε στη δημοτική. Όλα μελετημένα, φίλες και φίλοι, όλα μεθοδευμένα, όλα οργανωμένα και όλα λειτουργικότατα. Ένα λεξικό, ένα ποίημα. Χρήσιμο στον καθένα, γιατί μαθαίνει ο καθένας με ασφαλή τρόπο ποιο είναι τι, και προπάντων χρήσιμο στο φιλόλογο και στο δάσκαλο όταν διδάσκουν ιστορία και πολιτισμό, αλλά και ο ζωολόγος, ο ιχθυολόγος, ο φυσικός, ακόμα και ο οπτικός και ο εστιατόρας. Ναι, ο εστιατόρας έχουν να δουν κάτι από τα αντικείμενα και τα σύνεργα της εργασίας τους σε αυτό το λεξικό. Πίνακες των εικόνων είναι παρμένοι, όπως ο ίδιος ο Βοστανζόγλου σημειώνει, από το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Τουντιέν, με το οποίο συνεργαζόταν. Η έξωθεν βοήθεια ήταν αναγκαία, διότι τότε τουλάχιστον ένα έργο αυτής της ποιότητας δεν ήταν δυνατόν να εκδοθεί με τα ελληνικά δεδομένα των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Ήταν, όπως σημειώνει ο ίδιος ο Βοσταντζόγλου, και δύσκολο αυτό και πολύ δαπανηρό. Και για να πιστείτε, φίλες και φίλοι, για τη χρησιμότητα αυτού του λεξικού θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσει κανείς με λόγο ό,τι αναλυτικά περιέχεται σε μια εικόνα. Θα το επιχειρήσω όμως, γιατί πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Θα πάρουμε τουλάχιστον μια ιδέα. Βάλτε κι εσείς λιγάκι τη φαντασία σας να λειτουργήσει. Και θα συναντηθούμε. Στη σελίδα 298 του λεξικού, στο λίμα 160 που αναφέρεται στην τέχνη, ανάμεσα στα άλλα έργα τέχνης συγκαταλέγεται και ο αρχαιοελληνικός κύωνας σε όλες του τις μορφές, την Ιωνική, την Κορινθιακή, τη Δωρική. Έχουμε δηλαδή τον Ιωνικό κύωνα, τον Κορινθιακό κύωνα, τον Δωρικό κύωνα. Έχουμε εικόνες αυτών των κύωνων σε αυτήν τη σελίδα. Και τους έχουμε αυτούς τους κύωνες με όλες τους τις λεπτομέρειες που θα αναζητούσε ο καθένας μας για να πληροφορηθεί τα μέρη του αρχαίου κύωνα ως την τελευταία τους λεπτομέρεια. Μαθαίνουμε έτσι ποιο είναι τι, όπως είπα, και ποιο λέγεται πώς σε έναν κύωνα, για τον οποίο ο μέσος Έλληνας σήμερα, ενώ τον απόφυτο του λυκείου, ξέρει συνήθως το κυωνόκρανο, τον κορμό και τη βάση. Αυτά τα χοντρά χοντρά ξέρουμε για ένα κύωνα οι περισσότεροι σήμερα. Με τον Βοσταντζόγλου μαθαίνουμε πρώτον το γύσον και τα μέρη του, δηλαδή το κυμάτιον, ακούστε όρους, την υδρορόη, τον πρόμοχθο, τους γησίποδες, το τρίγλυφο, τη μετόπη, τον κανόνα, το επιστήλιο, την ταινία κλπ. Δεύτερον, μαθαίνουμε το κυωνόκρανο και τα μέρη του, δηλαδή τον άβακα, είναι στο κυωνόκρανο, τον δωρικό εχήνο, τον υποτραχύλιο, την έλικα, τον ιωνικό εχήνο, δωρικός εχήνος και ιωνικός εχήνος, το κόσμημα του κορινθιακού κυωνόκρανου, τα φύλλα δηλαδή της άκανθας. Τρίτον, μαθαίνουμε τον κορμό του κύωνα με τις αυλακώσεις και τις ραβδώσεις του. Και τέταρτον, τη βάση του κύωνα με το κυκλικό κόσμημά της, τη σπήρα, με την βαθουλωτή εσοχή που χωρίζει τις δύο σπήρες, τον τροχύλο, με την κατώτερη σπήρα, με την τετράγωνη βάση της κολόνας, με το κυωνόβαθρο πάνω στο οποίο πατάει ολόκληρος ο κύωνας και που λέγεται και κυωνοβάτης, λέγεται και στυλοβάτης. Κοιτάξτε τι πλούτο έχει η αρχαία τέχνη. Αυτά είναι οπωσδήποτε χρήσιμα σε όλους. Περισσότερο όμως χρήσιμα είναι στον καθηγητή της τέχνης, στον ιστορικό, στον κάθε φιλόλογο και στον κάθε δάσκαλο που θα θελήσουν σωστά και μεθοδικά, συστηματικά να διδάξουν το μάθημα της ιστορίας και της τέχνης και να δώσουν στους μαθητές να καταλάβουν ποιο είναι τι, όπως είπαμε. Θησαυρός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Βοσταντζόγλου. Και μάλιστα θα έλεγα θησαυρός κρυμμένος. Θα συνεχίσουμε όμως, θα μιλήσουμε και την επόμενη φορά για τον θεολόγο Βοσταντζόγλου, όπου θα μιλήσουμε για το αντιλεξικό του. Ως τότε, γεια και χαρά σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στο μοντάζ της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Κουλογιάννης.
Thank you.